Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Десислава Атанасова, досегашен народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Здравейте, госпожо Атанасова.
Добър ден на вас, на екипа ви и на слушателите.
Госпожо Атанасова, липсва ли ви 42-я парламент?
Този въпрос го намирам като хумор от ваша страна, защото ние от първия ден на доставянето на правителството и на 42-то народно събрание искахме оставка и искахме разпускане на парламента. В никакъв случай ми липсва.
Да. Този парламент, много определения могат да му бъдат дадени. Най-краткият от новата българска история. Странен. Още определения могат да му дам. Парадоксален, бутафорен, обречен. Преди малко повече от... Моля?
Безпринципен.
Да, много определения. Преди малко повече от година той стартира с нестандартно мнозинство, скрепено с една честна дума от БСП и ДПС, без коалиционно споразумение, балансиран с един глас от Атака. И 42-я български парламент непрекъснато издирваше своя кворум. Основно се занимаваше с изменение и допълнение на съществуващи закони. Поне това аз успях да извлека, като си помислих така с какво се занимаваше този парламент. Какво още бихте добавили вие?
Ами всъщност вие бяхте достатъчно изчерпателна,
да.
Защото сте човек, който следите отблизо политическите процеси. Имате тази възможност и като журналиста, и като част от екипа, който разговаря с гостите в ефира на К2. Но наистина този парламент, колкото и да твърдят управляващите, че е бил много полезен за българските граждани, аз мисля, че той доказа своята несъстоятелност.
Да.
Факта, че имаше безброй провалени и пленарни заседания поради липса на кворум, и тук смятам, че за никой не е тайна, че това не е основна заслуга на опозицията, защото всъщност кворума си беше роля на управляващите и те си разполагаха с златния пръст и тайното цвете толкова колкото време им беше нужно. А в тази връзка наистина парламента ще е известен с липсата на кворум, с непрозрачните решения, с непрозрачното законодателство, защото колкото и колеги от БСП да твърдят, че е имало обществен съвет към парламента, че обществото е било запознато с всичко, което се е случвало, все още не е станало ясно всъщност кой дърпаше конците и кой вземаше решенията от името и на правителството, а и от името на парламентарните групи за решения.
Да. Отиде си 42-я български парламент. Практически вие вече сте в предизборна ситуация. Много е важно в тези два месеца при вашите избиратели, когато отивате, какво ще им кажете? Какъв 43-ти парламент можем да очакваме в тази изключително изострена политическа ситуация в България? С тази омраза, която обхвана определени части от българското общество, за да не кажа цялото, и с тези икономически параметри, в които се намира държавата.
За нас кампанията ми се струва, че ще бъде доста лесна.
Да.
Защото всъщност имаме възможност да направим сравнение между правителството на Борисов, което управляваше до преди година, между мнозинството в парламента на ГЕРБ и управлението на Орешарски и мнозинството на 42-то народно събрание. Мисля, че за българското общество не е тайна кой се справеше по-добре. И кампанията ни ще бъде както до сега. Винаги позитивна, винаги отворена към хората, винаги с яснота за проблемите и тяхното решаване, такива каквито очакват държавата ни. Винаги с поемане на ангажименти, които можем да изпълним, и без лъжи, компроматна война и черен пиар.
Социолозите ви дават доста голяма преднина. от 10 и повече процента между ГЕРБ и БСП, между първата и втората политическа сила в следващия парламент. Има ли опасност да се главозамаете и да не си свършите работата както трябва в предизборната кампания?
Не мисля.
Да?
Не мисля, че сме се главозамайвали някога.
Да.
Напротив, ние си даваме ясна оценка за фактите, за реалностите, такива каквито са пред държавата ни, пред възможностите на хората, които ще бъдат в нашите листи и за това какво може ГЕРБ. А ГЕРБ доказа, че е единствената партия, която е последователна, която не тласка държавата ни към катастрофа и напротив опитват се всички, които са работили и в правителството, и в рамките на 41-то и 42-то народно събрание от нашата парламентарна група да показват професионализъм. Аз мисля, че социолозите, може би сега наистина в продължение на 2 месеца ще правят какви ли не прогнози. Виждали сме най-различни прогнози,
да.
Включително неколкократно, че БСП ще спечели изборите. Само преди 2 месеца парадоксално звучеше прогнозата, че БСП води в предизборната кампания за европейските избори, но колкото и който и да разчита на социология, най-важното е хората да имат доверие в определени политици и да имат доверие в определени политики. До сега ние сме имали доверието на хората, аз мисля, че това ще се случи на предстоящите избори на 5 октомври.
Днес се оповести от Европейската комисия споразумението на България за партньорство с Европейския съюз през новия програмен период 2014-2020 година. Брюксел потвърдиха официално новината, че споразумението, което беше подготвено от правителството на Орешарски, е одобрено и сключено. Това е новина, която идва да покаже, че не всичко е било черно в управлението на Орешарски. Нещо повече, говорителката на един от еврокомисарите каза, че и оперативните програми не са спрени всички, а само някои от тях. Как ще обясните факта, че вие, особено вашия лидер Бойко Борисов, непрекъснато говореше за изцяло спрени европейски програми, за това, че няма да може да се подпише това споразумение? Вашия коментар?
Нашият коментар е, че всяко евро е ценно за България,
така
защото
е.
То се инвестира не само в инфраструктура, инвестира се в образование, инвестира се в меки мерки, инвестира се в здравеопазване.
Селското стопанство и така нататък.
Да, всички сектори. Инвестира се в българските граждани. Всъщност, принципа на солидарност на европейските граждани най-лесно може да бъде усетен по този начин. Ние наистина сме силно притеснени все още, защото макар и да не са спрени всички европрограми, слава Богу, факта, че са спрени някои от плащанията по тях е силно тревожен.
Да.
Защото спират процесите тук в България, започват задълженията към фирмите, започва междуфирмената задлъжнялост и се спира инвестирането и обновяването в редица сектори и в крайна сметка страдат българските граждани. Надявам се, че с днешното подписване на споразумението наистина ще започне един процес на рестарт, така че България да защити всички политики и програми, които се
създадат. Не ви чуваме добре? Не ви чуваме добре?
Казвам, че се надявам всички политики и програми, които България ще представи пред Брюксел, да бъдат добре защитени, така че България да получи европейско финансиране и да продължи европейски път на развитие.
Вчера щафетата във властта беше предадена от кабинета Орешарски на служебния кабинет на професор Георги Близнашки. Направи много силно впечатление високата летва, която вдигна президента Росен Плевнелиев, човека, който назначи служебния кабинет. В неговото слово стана дума за подкрепата за еврокомисар на Кристалина Георгиева, нещо, което още днес се получи, даже още вчера. Но това е най-малкото. В словото на президента става дума за подписване на споразумението за партньорство с Еврокомисията до 2020 година, подготовка на страната за присъединяване към Европейския банков съюз, дори към еврозоната, програмата България в НАТО 2020, електронно правителство и така нататък, и така нататък. Смятате ли, че служебният кабинет за 2 месеца може да изпълни тази свръхамбициозна програма?
Аз мисля, че ние всички трябва да подкрепяме усилията на служебния кабинет, защото това са усилия за тези, които бяха изредени и от вас, и да. Вчера от словото на президента и отговорността, която споделят и министър-председателя, и всички министри в това правителство, е огромна. И това е отговорност за България, защото те поемат в един изключително тежък период и период на политическа нестабилност, такава каквато не сме наблюдавали никога, а и изключително сериозен период по повод на подписването на споразумението с Европейската комисия. Освен това са отговорни за провеждането на едни честни и прозрачни избори. А на фона на всичко това и че сега се формира Европейската комисия и се обсъждат кандидатурите на комисарите,
да.
Мисля, че всички трябва да подкрепим правителството и наистина да се надяваме, че Кристалина Георгиева ще получи този ресор и ще бъде наистина достойният български представител в Европейската комисия.
Знам, че политиците много мразите да ви питаме какви са намеренията ви по отношение на обща политика, възможности за сътрудничество между партиите, за едни общи цели в полза на обществото и държавата. Знаем от вашия лидер, че той говори само и единствено за еднопартийно правителство. И ако няма 121 депутата, казва Бойко Борисов, няма да съставям правителство, ще ги оставят те да си управляват. Първо ви пожелавам успех, разбира се, да имате 121 народни представители, но почти всички изследвания сочат, че това трудно ще се постигне и че България е обречена в следващите години на коалиционно управление. Освен реформаторския блок, в който текат сложни, трудни процеси, нямате ли резервен вариант, с който да се представите пред избирателите и сега в предизборната кампания, а и след това в следващия парламент, с резервен вариант, казвам, с друга партия, за да имате възможност да сте сигурни в това, което ще се случи. А сигурни за сега са три партии. Вие, БСП и ДПС.
Първо започвам от там, че аз също споделям тезата, че най-добре е да има еднопартийно управление.
Така.
И то не защото ще се вземат решенията от един човек или от един екип, а защото има кой да носи отговорността.
Да.
На мен не ми стана ясно през тази година и три месеца, предполагам и на вас не ви е станало ясно, всъщност кой носеше отговорността за това управление.
Да, най-страшното е, че никой.
Именно. Твърдеше се, че това е едно експертно правителство от хора, които уж са се доказали като експерти. Дори това бяха хора, които бяха номинирани в листите на БСП и на ДПС миналата година за парламентарните избори. Самият министър-председател Орешарски водеше листата на БСП във Варна.
Да.
Останалите министри Чубанов в Пловдив, Таня Андреева, например, министъра на здравеопазването до вчера, беше кандидат и народен представител от БСП. И всички останали от ДПС, които бяха министри в управлението, не се знаеше чия политика провеждат. Дали тази на експертното си правителство или тази на собствените си партии или на някой друг.
Да.
В тази връзка най-добре е еднопартийното управление, за да се знае чия е отговорността за всички постижения и за всички проблеми. От друга страна, вие сте права, ако не питам изследвания, въпреки че аз не залагам на тях,
да.
Че България няма да може да се управлява, може би, от еднопартийно управление в следващите години. Но аз мисля, че е редно да видим резултатите на 5 октомври и ние многократно сме заявявали позиция с кого бихме могли да управляваме. Говоря за реформаторския блок. Силно се надявам, че ГЕРБ отново ще бъде в коалиция с народа, с българските граждани и те ще посочат именно ГЕРБ да управлява самостоятелно.
Да. Много се изговори на темата, че има опасност или по-скоро, че има реална възможност отново балансьор да бъде ДПС. И тук, знаете, веднага следват пиенето на кафе, последните гласувания в сегашния парламент, искреното желание заедно ГЕРБ и ДПС да актуализират, освен на бюджета на здравната каса и държавния бюджет, още няколко събития, които приобщиха двете парламентарни групи. Вашия отговор.
Мисля, че многократно сме заявявали, че няма никакво сближаване в нашите позиции и мисля, че за всички е ясно, че безспорно важните решения, които бяха важни за държавата ни, за редица съсловия, че се взеха с определено мнозинство, са под всякакъв въпрос дали това е коалиция. Коалиция за ДПС няма. Мисля, че е ясно за всички и си за мен и в момента да водим разговор, защо сме предложили актуализация на бюджета и държавния и този на здравната каса и защо сме го подкрепяли. Отговорът е еднозначен. Актуализация на бюджетите предложи самото правителство и призна, че не може да се справи с управлението, нито с събираемостта на преките данъци, нито с разходите за различните ресори. Това беше правилната позиция, това беше национално отговорната позиция. Това, че от БСП многократно проваляха кворума, излизаха от залата, не бяха разбрали параметрите на предложенията на бюджета и министър-председателя в един момент се отрече от актуализацията, която сам беше предложил и мандатоносителя се отрече, показва само, че тези хора наистина не могат да управляват и слава Богу, че си тръгнаха и вече останаха в историята.
Ако наистина вие не успеете да постигнете 121 народни представители, наистина ли ще останете в опозиция и наистина ли ще се съгласите 43-я парламент да повтори съдбата на 42-я?
Мисля, че този въпрос може да се обсъжда на 6 октомври, когато или на 7, когато станат ясни резултати от изборите. Аз мисля, че българските граждани през тази година и 3 месеца разбраха и кой какъв капацитет има, и кой може да поеме отговорността за управление.
Да.
И се надявам, че се заложи наистина на хората, които са принципни, и на хората, които могат да поемат отговорност за управление.
Какви са основните послания, с които вие отивате сега при вашите избиратели?
Все още предстои да представим предизборната си програма, но знаете, че вече е сформиран нашия предизборен щаб. Нашето мото е стабилна България време, защото наистина е време за стабилно управление, за отговорност, за политическа и за финансова стабилност, за стабилност на вземаните решения. И аз мисля, че това е първо най-доброто мото за кампания, най-доброто послание към българските граждани, защото всеки иска да е спокоен, както да има гаранция за сигурността си в личен план, така и да има гаранция за сигурността си в политически план и стабилност на управлението.
Да.
И в икономически, разбира се, и да е гарантирана работата му и дохода му.
Днес,
това е най-важно за всички българи.
Днес тревожни новини, госпожо Атанасова, от Москва. Въвежда се ембарго върху всички плодове, зеленчуци, хранителни стоки, месо и месни произведения, мляко и млечни произведения. Практически върху цялата палитра от хранителни стоки. Ембаргото е за целия Европейски съюз, това число и за България. Веднага последва бурна радост в Сърбия, в Турция. Турция още от вчера е започнала преговори, днес почнаха преговори с Сърбия. Тези дни започват преговорите с Аржентина, Перу, Чили, Бразилия за внос на месо. Какво ще прави България в тази толкова сложна икономическа ситуация, в която се намира самата страна и с рязкото ограничаване на външните ни пазари за хранително-вкусовата промишленост и земеделието?
ние като част от Европейския съюз си даваме сметка за всички възможни санкции, които могат да бъдат налагани от Русия. Мисля, че имаме достатъчно пазари.
Къде?
Извън руските, а в рамките на Европейския съюз, във всички държави от Европейския съюз, Близкия изток, са традиционни пазари на България. И аз мисля, че трябва държавите членки на Европейския съюз да сме единни и може би България сигурно ще понесе санкции, но предполагам, че ще има някаква взаимопомощ в рамките на Европейския съюз.
Трудно ми е да си представя, че зеленчуци ще изнасяме в Гърция, плодове в Италия и вина в Франция. Консерви в Белгия и колбаси в Германия. Това просто не мога да си го представя. На всичкото отгоре, знаеки, че в Евросъюза се работи с квоти.
Това е безспорно. Но така или иначе и Европейския съюз наложи редица санкции на Русия. Предполагам, че това е техният отговор. Ние не можем да имаме различна позиция от тази на Европейския съюз.
И за съжаление ще понесем цялата тази, целият този ужас от ембаргото. И кой ще ни компенсира в крайна сметка? Затова мисли ли се в момента от вас? Политиците, разбира се.
Аз мисля, че това също се обсъжда. Mm-hmm. И то не само на ниво правителства национални, но мисля, че се обсъжда и в рамките на Европейската комисия и Европейския парламент.
Много станаха... не дейте да мислите, че съм адвокат на руснаците, но много станаха негативните развития на обстоятелства, свързани с руски проекти. Започвайки от АЕЦ Белене, минавайки през Южен поток и Бургас-Александрополис и стигайки сега до тази търговска война, която определено си има измеренията вече на търговска война. Вие като политици, бъдещо мнозинство в Народното събрание, ще имате ли куража да се опитате някои от тези проекти да ги осъществите?
Аз ще започна от проекта Южен поток. Знаете нашата позиция, че когато се спазва европейското законодателство, ние го подкрепяме. За Белене не знам какво се случва все още с арбитражното дело и очаквахме година и три месеца Белене да се строи.
Да.
И това не се изпълни. Всички останали проекти, които касаят международни търговски споразумения, вероятно е по-удачно да зададете въпроса и на външния министър, и на министъра на икономиката.
Да.
Но аз смятам, че традиционно България и Русия са имали добри външно-търговски взаимоотношения и може би след като тези санкции към всички държави членки на Европейския съюз се включат, ще се възобновят.
Накрая, няма как да не ви попитам, в този месец август отивате вече на предизборна кампания или най-напред ще си почините и през септември ще бъдете в кампания? Защото официално кампанията ще започне на 5 септември.
Да, така е. Нашата кампания ще стартира на 7 септември в зала Арена Армеец.
Да.
Кампанията на ГЕРБ ще бъде открита там. Но да ви кажа, ние може би не сме спирали с предизборната кампания. Наистина много често бяха изборите и парламентарните миналата година, и европейските избори, и сега тези предсрочните парламентарни. Аз мисля, че нашата позиция като партия е ясна. Ние се опитваме винаги да имаме контакт с българските граждани и да представяме нашите приоритети постоянно.
Да.
Това дали през август ще се почива, вероятно всички от нас, които ще участват в предизборната кампания, ще трябва да съберат малко сили преди откриването на новия политически сезон. Така че предполагам, че наистина след 5-ти вече ще се включим активно в представянето на нашата политическа програма.
Попитах ви, за да знам какво да ви пожелая. Хубава почивка или директно да желая успех в предизборната кампания? Или и двете заедно?
Може би и двете заедно.
Благодаря ви за вашето участие. Наистина ви пожелавам успех.
Благодаря и аз.
Десислава Атанасова, досегашен народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Радио К2. С мен Клара Маринова.